Jeremia toko fatelo amby efapolo. Jeremia mampandre any Egipta fa ho tsaraina izy. Ary rehefa tapitra voalazany Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra izany teny rehetra avy tamin'ny Jehovah Andriamanina izany, izay nanirahan'i Jehovah Andriamanitra azy holazaina aminy, dia niteny Azaria zanaky Hosaia sy Johanana zanaky Karea mba amin'ny olona mpirehareha rehetra ka niteny tamin'i Jeremia hoe: mandainga ianao fa tsy naniraka anao Jehovah Andriamanitsika hilaza hoe aza mandeha hivahiny any Egipta, fa Baroka zanaky Neria no nanome fo anao hamely anay mba hanolotra anay ho eo an-tanan'ny Kaldeana, hahafaty anay sy hahalasa anay ho babo any Babilônia. Ary Johanana zanaky Karea sy ny mpifehin'ny miaramila rehetra ary ny vahoaka rehetra dia tsy niaino ny feon'i Jehovah ny amin'ny honenany ao amin'ny tanin'ny Joda. Fa Johanana zanaky Karea sy ny feny miaramila rehetra dia nitondra ny sisa rehetra tamin'ny Joda, izay niverina avy tany amin'ny firenena rehetra nandroahana azy honina ao amin'ny tanin'ny Joda, dia ny lehilahy sy ny zaza mimbehivavy sy ny vehivavy zanak'andriana ary ny olona rehetra izay navelan'ny Nebozaradanina lehibe ny mpiambina tao amin'ny Gedalia zanaky Ahikam zanaky Safanina sy tao amin'ny Jeremia mpaminany sy Baroka zanaky Neria, ka dia nankany amin'ny tany Egipta izy ireny fa tsy niaino ny feon'i Jehovah, ary dia tonga hatrany Tapanesa. Dia tonga tamin'ny Jeremia tao Tapanesa ny tenin'i Jehovah hoe: mitondra vato lehibe eny an-tananao ka hafenao amin'ny feta ao amin'ny gorodona Taila, izay eo akaiky ny vavahady amin'ny tranon'ny farao ao Tapanesa, eo masin'ny lehilahy amin'ny Joda, ka lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro aho haniraka haka ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina mpanompoko, ka haoriko amin'ny reto vatona feniko reto ny seza fiandrianany, ary hamelatra ny lambany tsara tarehy hatao alikalika eo amboniny izy. Eny, ho avy izy hamely ny tany Egipta, ka izay ho amin'ny areti mandingana dia ho amin'ny areti mandingana, ary izay ho amin'ny fahababona dia ho amin'ny fahababona, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary handrehitra afo ao amin'ny tranon'ny andriamanitry Egipta aho, ka dia ho dorany sy ho baboiny ireo, ary hitafy ny tany Egipta izy toy ny fitafy ny mpiandriondry ny lambany, ary hialany amin'ny fiadanana izy, ary ho torotoroiny ny tsangambatsotsampy ao Betisemesy izay any amin'ny tany Egipta, ary ho dorany amin'ny afo ny tranon'ny andriamanitry Egipta.